Азатлық радиосы сөйлейм. Бүгін 12-ші ғынвар сейшәмбі күн. Микрофон алдында ол соқырмаш. Бүгінгі тапшырудам. Табиплар Оренбург елінде кішілеріні өлімнен құтқарған Даниил Максудовның үшіген бармақларын сақлап қалу үшін күреші. Хотыны Ольга білен сілештік. Башқұртстан діни нәзіреті қоршында хотын-қызлар үшін мәктеп ашылды. Мұнда яулықлы мүслимәлер ғана йөрмей. Ханымдарны намаз қылырға ғана үйретмейлер мектепте, хабаршыбыз болып қайтты. 2011-ші жылының жан есебінен соң сібір татарлары өзлеріне ойырым статус сұраулары турында архив сәхифені тыңлағыз. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң микрофон алдында алғанды шығарасы бар.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Истанбулның Султан Ахмет майданында Дикилитаж һәйкәле янында иртәнге сәгать 11:20 минутта шартлау булды. Анда 10 кеше үлде, 15-е яраланды. Үлүшләрнең күбесе Германия ватандашлары. Шартлатуны 28 яшьлек Сүриялы башкарган диде Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган. Русия тикшерү комитеты Леногорскида бер ана һәм 5 баланың янып үлүенә бәйле Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы муниципалитет түрәләре, Лениногорск газ оешмасы хезмәткәрләре, Татарстан хезмәт министрлыгының социаль яклау секторы һәм район башкарма комитетының балаларны карамакка алу секторы хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачкан, бу хакта Русия тикшерү комитеты матбугат үзәге хәбәр итә. Хәбәрдә шулай ук 8 кешелек гаиләнең 50 квадрат метрлык майданда яшәүе һәм аның бары 20 квадрат метр гына торак мәйдан өчен яраклы булуы әйтелә. Бу исә социаль нормаларга каршы килә. Шулай ук мәхкәмә карары нигезендә 2013 елның 12 августыннан әлеге гаиләнең газын изгән булалар. Шуңа алар йортны утын ягып җылыткан, шулай ук кулдан ясалган электр җылыткычлар кулланган. Татарстанның Леногорск районы Иске Куак авылында 9 гыйнварга каршы төндә бер гаилә йортында чыккан янгын нәтиҗәсендә 47 яшьлек ана һәм 6 айдан алып 10 яшькә кадәр 5 баласы һәлак булган иде. Алталарның 75% тәне янып хастаханәгә озатылуы әйтелде. Ул исерек булган диелә. Бу гаиләдә барлыгы 6 бала булган, 8 яшьлек бер балалары янгын вакытында әбиләрендә булган һәм исән калган. Сугышлар барган урыннарда якынча һәр 4-нче бала мәктәпкә йөрми. ЮНИСЕФ яки БМОның балалар фонды мәгълүматларына күрә, мондый балалар Көньяк Суданда 51%, Нигердә 47%, Суданда 41% һәм Афганстанда 40%. Фондның глобаль белем бирү бүлеге башлыгы Джо Бурн әйтүенчә, балалар мәктәпкә йөрмәсә, рәхимсезлек хәрби төркемнәргә җәлеп ителү белән күбрәк очрашуы ихтималы зур. Белем бирү өлкәсе гуманитар оешмалар тарафыннан иң аз финанслаучы тармак 2014 елның бүленгән гуманитар ярдәмнең 2% гына бу өлкәгә туры килә. БМО сугышлар барган җирләрдә белем бирү өлкәсенә 10 тапкыр күбрәк акча бүлү кирәк дип саный. Русия кирәк булган очракта Сүрия президенты Башар Асадка сыйыну бирергә әзер. Бу хакта Русия президенты Владимир Путин Белт Алман газетасына биргән әңгәмәдә әйткән. Путин фикеренчә, хәзергә әлеге мәсьәләне тикшерү иртәрәк, чөнки Сүриядәге сайлаудан соң Асадка илдән китәргә туры килмәскә дә мөмкин. Русия президенты Сүриядә конституцион реформалар, аннан чираттан тыш парламент һәм президент сайлауларын уздыру кирәклеген белдерде. Русия Сүриядәге хәлләр Либия һәм Гыраҡтагы кебек үсеш алуын теләмим, диде Путин. Президент Сүриядәге тынч халык арасындагы корбаннар өчен Гайеп Башар Асад хәрбиләренә каршы көрәшүчеләр намусында дигән фикер белдерде. Путин фикеренчә, президент Асад Сүриядәге низак барышында күп кенә хаталар эшләгән. Баштан ук читтән акчалата, кораллата сугышчылар ярдәме күрсәтелмәсә, низакның бу кадәр җыелмаячагын без сезнең белән яхшы беләбез, дигән Путин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург-Орский юлында 2-3 гыйнвар көннәре 15 сәгат кар көртләре астында ярдәмсез утырган 100-гә якын кешенең берничәсен эшүдән Даниил Максудов исемле полиция хезмәткәре коткарган. Ярдәмнең соң килүе һәм һәлакәткә тиешле игътибар бирелмәве сәбәпле Эдуард Зинуров үлде. Аның хатыны Ксения җирле хакимиятләрнең буранда калган юлчыларга ярдәмгә бар кешеләрнең җибәрелү турында белдерүен ялган дип атаган иде. Юлда калган нар янына бер КАМАЗ машинасы һәм автобус җибәрелде. КАМАЗ белән бергә килгән полиция машинасында 4 кенә ел элек полициягә хезмәткә кергән 25 яшьлек Даниил Максудов булган. Аның эше полиция бүлеге белән элемтәдә тору һәм паника тудырмас өчен чаралар күрү булган. Моны Азатлыкка аның хатыны Ольга сөйләде. Хәле начар түгел, әмма бармакларын саклап булырмы? Табиблар сүзен көтәбез. Атсыз һәм шәнти бармаклары өшүдән, диде Ольга. Паника булдырмас өчен җибәрелгән егет бер кызга үз бишмәтен киде. бирә, икенче берәүгә бияләйләрен салып бирә. Өстенә кимәгән килеш машиналарыннан чыгып, буранда югалырга торган кешеләрне бер-бер артлы автобуска озата бара. Медногорский шәһәре егете Данил Максудов 9 яшеннән бирле авыр атлетика белән шөгыльләнә, ярышларда катнаша, спорт мастеры кандидаты. Данилның әнисе Нойла ханым белән Раил әфәнде дә уллары өчен нык борчыла. Данил белән Ольга 2 генә ай элек өйләнешкән икән. Таз Данилга дәүләт бүләге биреләчәк дип хәбәр иткәч, ул үзе сәламәтлек кадерлерәк дип әйткән хатынына. Үзенә зыян салган булса да, Данил кешеләргә ярдәм иткәненә үкенми, кирәк булса тагын шулай эшләр идем дигән. Данил Максудов Оренбург хастаханәсендә ята. Аның янында укып караган кешеләр дә Русиянең иң зур телевидение каналлары хәбәрчеләре дә Орский епископы Ириний дә булып китте. Рухани дәваланырга аңа үз акчасын да калдырган. Патриарх Кирилл 8 гыйнвар вагаздан соң Данил Максудов батырлыгы турында сөйләп, христианнарны аның өчен дуга кылырга чакырды. Бүгенгә кадәр аның янына татар хәрәкәтеннән дә, мөселман дин әһелләреннән дә килүчеләр булмаган. Данил Максудовның нинди хәлдә калуы турында хәбәр бик тиз интернеттагы сәхифәбездә иң күп укылган мәкаләләр арасында керде. Сездә аны azatlik.org сәхифәсендә һәм социаль челтәрләрдә укып, үз фикерегезне калдыра аласыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстан диния нәзарәте каршында хатын-кызлар өчен мәктәп ачылды. Монда яулыклы мөслимәләр генә йөрми, ханымнарны намаз кылырга гына өйрәтмиләр. Нәзакәтлелекне арттыру серләренә өйрәтәләр. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Рәмзи Табулаев булып кайтты.
Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте карамагында хатын-кызлар өчен махсус мәктәп ачылды. Унда һәр кем килеп, нәзакәтлек серләренә төшенә ала. Мәктәптә оештыручысы Илмира Арфланова.
Бу мәктәптәге максаты инде ул хатын-кызның нәзакәтлеген үстерү, уның эске дөньясын баетырга, уның иң-иң гүзәл яктарын асырга, һәм дә менә инде безнең хатын-кызларыбыз үзләренең урындарын белеп, матур итеп яшәһәләр, бүтән менә гаиләләребез бәхетле булыр ине. Ә хатын-кызның урыны бит ул шул тиклем гүзәл.
Бу мәктәптә тегенү, бәйләү, бизәнү, ашыу серләрен өйрәнергә, гарәп, инглиз телләрен алырга мөмкин. Һәр дәрескә укытучыларды, психологтарды, журналистларды, табибтарды, язучыларды һәм башка өлкәләрдә уңыш казанган гүзәл затларды сакыралар. Психолог Зәкинә Муллабаева әйтүенсә, тәҗрибәле остазлар һөйекле хатын һәм әсә булу серләрен дә аса.
Хатын кеше ул аралаша, бик күп аралаша. Ирләр если ул барала эшләй дә, кайта алардан эше күренә. Хатын кешенең бар мөхәббәте, аралашуы, һөйләшү аша, бар эшләре кеше менән мөнәсәбәт төзү аша күренә.
Мәктәпкә килгән кызлар кына менән тәндә һүрәт төшерүгә лә өйрәнә. Сәләмәтлекте һаклау, балалар менән яхшы мөнәсәбәт булдыру, кием һәм җәмгыятьтә үзеңне тоту кебек темаларда читтә калмай.
Хатын-кыз ул мәһәр үзен өстендә көндә-көн эшләргә тиеш. Һәм бу мәктәпкә килеп, үзеңне өстендә эшләп, яңа дуслар табып, ахирәттәр табып, алар менән кәңәшләшеп, эшләһәң, үзең тормышыңның да ямь табаһың бит инде. Һәм әлбәттә үз өстендә эшләү дә иңелрәк.
Мәктәптәге курслар бушлай. Белем алу, рухи, иҗади, физик яктан камиллашырга теләгән һәркем йөри ала унда.
Башкортстан диния нәзарәте каршындагы хатын-кызлар мәктәбендә Рәмзи Табулаев булып кайтты. Азатлык радиосы. Кемдер бу ял һәм бәйрәм көннәрне телевизор һәм диваннан ерак китмичә уздыргандыр, әмма башка төрле кешеләр дә бар. Гыйнварның 9 һәм 10-сында Казанның Ленин мәдәният үзәгендә үткән күргәзмәдә Мәскәү, Саратов, Краснодар, Ульян, Самардан, Татарстанның күп кенә район шәһәрләреннән килгән йөзләрчә күгәрчен үчетүчеләр катнашты. Күргәзмәгә балык бистәсеннән килгән Тәлгат Хәйруллин күгәрчен үрчетүнең балык тоту кебек бер хобби булуы турында сөйләде.
Тәлгат абый, бу күгәрчен нәрсә икән?
Менеке ие.
Булар породисы миндә
булар. Породисы булар, Северный Кавказ гармында. Мусамара, Кустанайский бойный.
Буларны кайдан аласыз? Сатып аласыз.
Мәскәүдән алып кайтабыз, Тольяттидан, бүтән шәһәрләрдән.
Ничә күгәрчен бар?
120 бар.
Шулар белән генә шөгыльләнә соң.
Ну, вакыт яктан дус. Бишенә ичендә бишенәсе.
Аларны сатасыз да, нишләтәсез?
Ну, сатып бик сатып булмый, ну, алышабыз икән без с тобой.
Бер күгәрчен ничә сум тора?
Ну, монда вот самый дебаты, буна, 3000 инде. Алар 1000 кешәр йөзәндә шулай дияте.
Аңна бу күргәзбәгә нәрсә өчен алып килдегез? Кешегә күрсәтер өчен мә?
Ну, кешегә күрсәтәсең кирәк, мә, сатасың инде.
Кыймет торамы бер күгәрчен асрау?
Ну, кыйбатка чыгып килә.
Күпмен гәчә?
Ну, аны әйтеп булмый аны. Зернасы хәзер 600-700 зерна бер капчыгы.
Мәктәнгә көнгә күпме бодай китә?
Менә минекдә бер чиләк бодай кирәк инде.
120 күгәрченгә.
Әйе, әйе.
Авыр түгелме соң?
Күңел өчен бит ул дәүләт эше. Басарар өчен түгел, акча өчен дә түгел.
Чыгымнар күп булгачтан
Шығымдары аның айтып үзіңізді қалдап барайдыр сонда.
Сіз енді керек болғанда сатасыз да енді.
Керек мен сатасыз мен аның. Екі атаны тұтып болмай енді. Бірсе қалдырған аңкасы болады. Ал бір шей болса сатасыз енді ана. Ана бет 200 бас болмай. Бұнда бар, мына қан кісілер де бар.
Мына көгершін осыраушыларға енді кеңесер берер едіңіз. Яйса осыраға бошарға тілеушілер.
Бұл енді бауықшылардан бір деп айтуға болады енді өзінше. Потому что мен 15 жастан шыра бастадым. Жүрін шыра мен мына. Балконда да шыдым енді қазір. Ол ретінде енді үлімді. Онда сай бетім енді. Удля души көңілі көтеріп кетеді.
Мына қарап. Ора қарғаш көңіл көтеріле ма?
Бір сыра менім уақыт бар. Гейзуқ скемейтіңіз, қарыс кеме. Кітап жолдарына, жолдарына матасам мен. Уақыт күн өте, уақытта ауылға жетіп білмесең, сезмесең уже. Өтесі қызық мет.
Мына Татарстанда сіздің көбеттер көп ме?
Көп пе сонда қазанда.
Көпінше кіші бар.
Бір 5000 кіші бар да. Бұл қадар азайдың әлі көбірек е.
Алдан қарап тұру ауыр тұғын ма?
Қарап тұрып енді суларды алыстырасың енді күн сайын, көрім саласың енді күн сайын. Енді барлайсаң енді ұяларға құйғанда қар берсін. Бір пародаға пародыны бұталмасын үшін.
Ерікке шығара алайсыз ма?
Менің шығар ярсыша ярсы қалды.
Еріп айталар?
Айта, менің Мәскеуде қатқандары бар.
Мәскеуде қатты өшіп айталар ма?
Ие. Мен Мәскеуде өшіп кеткендер де бар.
Еріп айталар ма саналар?
Жоқ, Мәскеуде оқушысына айталар.
Мұқатлы ақылды деп айтырға тілесіз.
Мұқатлы олар ақылды олар. Олар ұмы көбар үшін. Олар мына пайда туды, сонда қайталар олар. Қатырғыз қат ясаң, қат қайталарында любой нәрсе. Ақылды көрсіндер.
Русия көлем көгершіндер көргәзмәсі Қозанда ұйыштырылды. Тәлғат Хайруллин 40 йылдан артык көгершін асырый. Көгершіндер күп мәтіра, оларын асырарға күп мақша керек. Азатлықның интернеттағы сәхифесіне кіріп, барсысында видеода қарай аласыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Азатлық архивін тыңдайсыз. Архив сәхифәсен Сибир татарларына багышлыйбыз. 4 ел элек яңгыраган бу сөйләшүне Наил Алан әзерләгән иде.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800 ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгидуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көнкүрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгидуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгидуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ә Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибирлем мәлме, қазаннар мәлле. Лейсен группасы білсін, тіліні пұсмасынлар, сібір татарлары пұлғас, сібір татарлары ерларын ерласынлар, келеп үшлері да оңлашылмай олар кімнер. Сібір тілінде кәпләше де пілмейділер. Йолғансылар Сібір татар группасы болу ішші. Алты кәпләшкәлі өрәнсінлер. Сібір татарларын ұят қылмасынлар, ұятсызлар самазывансы. Біз Туқай тілі білен бір-бір бізіні қатты яқшы аңлар біз, яңлый біз. Бізнің Сүлейманов, Зәнкиевте болған Туқай шекілі. Бізнің тіл түркі тілінен, бүтін түркі тілінде кәпләшкән халықны мен аңлайым. Олай болса да мен Сібірде туып өстім, өзімні Сібір татары деп санайым. Біз болған, бұлар біз һәм яшай біз Сібір татары болып. Сібір татарлары мәңгі яшәрләр. Қазанлылар бізге атсуланма, хуш киләсіз. Сібір татарлары біз ұлы ел, сыйдырырбыз күңілләребіз кейін. Хуш. Сізге Сібірден яхшы тілекләр білән, Сібір татары мен булам деп яза тыңлаушыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булар?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар, менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге тынгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлеше бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел-түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан, менә без Сибир татарлары булып язарга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр, никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, стат управленияга кердек. Сүлейманов укулларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторлар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000 ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып, үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып, эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. урус телге күшеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күшми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары, татарлар Себердә җырларының концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларны исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китә безнең частный собственностька. Асоциалаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хасусилаштырып җирләрне, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хасусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның механизмы шул: алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясенә, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап, шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидиләр, вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп молдагы да изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез, нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек. Анда Международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә айрым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Себер татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең. Фонетикасын, урысча, себертатарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
жерли халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен дөньякта яшәүче хантлар, мансилар жерли халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефт һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердән булып, гомум татар халкы ишендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Сибир татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур көч ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шулны татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп. Себер татарлары бәрбер себер татарлары булып кала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомуми татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый дип. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80 елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларны җырлаганнар. Татар халкы ишендә булып та югалтуларга дучар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Әле кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельный телевидение сайма. Кеше шуннан белем ала һәм ул кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
2011 елгы җанисәптән соң Себер татарларының үзләренә аерым статус сораулары турында безнең архив тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.